Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Šli s ním velké zástupy. Obrátil se a řekl jim: Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem. Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. Neboť když někdo z vás chce postavit věž, což si napřed nesedne a nepočítá náklad, má-li na dokončení stavby, jinak by se mu všichni, kteří to vidí, začali posmívat, když by položil základ a nemohl by stavbu dokončit. A říkali by, tento člověk začal stavět, ale nemohl dokončit. Nebo táhne-li nějaký král, aby se s jiným králem střetl ve válce, což si napřed nesedne a nerozváží, je-li schopen z 10 000 utkat se s tím, kdo proti němu přichází z 20 000. Jestliže ne, pošle poselstvo, dokud je ještě daleko, a ptá se na podmínky míru. Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem.
Tématem dnešního úseku biblického textu je učednictví. Kdo může být Kristovým učedníkem? Ale zvláštní je, že tady máme spíš řečeno, kdo tím učedníkem být nemůže.
Ano, ten oddíl a perikopa je jakoby orámována Ježíšovými tezemi o tom, kdo jeho učedníkem být nemůže. Je to úvod a závěr toho oddílu. A uprostřed toho oddílu jsou podobenství, které mají ty teze nějakým způsobem ilustrovat, tedy ozřejmit to, co ten Ježíš tam říká. Takže ten text má dvě části, teze a podobenství.
Podívejme se nejprve na ty teze.
Jsou tam tři teze, dvě jsou na počátku toho textu a jedna na konci. Všechny tři teze končí výrazem nemůže být mým učedníkem. Obsahem těch tezí není podat návod k tomu, jak by se člověk mohl tím učedníkem stát. Obsahem těch tezí není ani předložit výzvu nebo rozhorlit posluchače k tomu. Spíše naopak. Mně se zdá, že ta formulace těch tezí má spíše člověka odradit od toho, aby zkoušel jeho učedníkem být. Všechny tři teze totiž končí slovy nemůže být mým učedníkem. A všechny tři teze chtějí říct, že být jeho učedníkem je mimořádně náročné. Podobně to je v příběhu o setkání Ježíše s tím bohatým mládencem, který se chce dostat do nebe. On tam chce. A Ježíš mu řekne, že to není možné, aby se tam dostal svou silou, proto mu dá podmínku, kterou on není schopen realizovat. Jdi a prodej všechno. A on to není schopen, na to nestačí. On si musí uvědomit, že na to nestačí.
A to potom ti učedníci právě trošku protestují a v úzkosti se ptají, kdo tedy vlastně může být spasen.
Ano, a právě tady Ježíš dává jakoby klíč i k tomuto textu, že u lidí je to nemožné, lidskou snahou to nelze, ale u Boha je možné všechno. Takže, když to řekneme pozitivně, podle těch tezí, učedníkem je ten, kdo nenávidí svého otce, matku, ženy, děti, bratry, sestry i svou duši. Učedníkem je ten, kdo nese svůj kříž. A učedníkem je ten, kdo se zřekne absolutně všeho, to znamená, kdo na ničem nelpí, nic nevlastní, ničím nedisponuje, nic si nenárokuje a nic nechce. To jsou Ježíšovy požadavky, které jsou, když na to koukáme my lidé ze svého světa, v kontextu, ve kterém žijeme, nerealizovatelné, dokonce možná až nelidské, protože kdo takto začne jednat, tak se z té společnosti vyřadí. Kdo začne svého otce nenávidět svou matku, tak se z té společnosti vyřadí.
Tady to potom už připomíná nějaký fanatismus a já zavírám Bibli a jdu někam jinam.
Ano, přesně tak. Ale je potřeba těm požadavkům rozumět, jak si v tom kontextu, ve kterém to Ježíš chce říct. To jsou zase zkratkovité formulace. Ten text chce říct, že Ježíšovy požadavky se rozcházejí s našimi představami, ale i s naší chutí, s naším nadšením a s naší snahou. To je přesně tak, jak to je v kázání nahoře. Třeba když tě někdo uhodí do tváře, nastav mu i druhou. Prostě to jsou požadavky, které jsou pro nás velice obtížně realizovatelné. Proto, abychom je mohli uskutečnit, nám schází jak motivace, ta síla. Prostě my na to nemáme. A ta formulace je tady řečena proto, abychom si uvědomili, že na to nemáme. Ne, abychom se fanaticky snažili sami sebe přesvědčit, že těmi učedníky můžeme ze svých sil být. Protože být Ježíšovým učedníkem, na to neplatí ta kritéria, která platí na lidské povolání nebo lidské zaměstnání nebo lidské učednictví. Ježíšovy teze tedy nejsou skrytou výzvou k nějaké mimořádné náboženské aktivitě. Naopak, Ježíšova formulace má tuto tendenci k mimořádné náboženské aktivitě, k tomu fanatismu, spíše utlumit. Ty formulace Ježíšovy nám říkají, na to, abyste byli mými učedníky, nemáte. Spočítejte si to, uvědomte si to. To znamená, že my si máme při poslechu těch tezí uvědomit svou neschopnost, nehodnost, bezmoc, ale taky svou naprostou závislost na něm, protože bez něj těmi učedníky být nemůžeme.
Je zajímavé, že většinou čtenáři písma nedochází to, že Ježíš klade nereálné podmínky, že je neříká proto, aby je lidé chtěli plnit, ale proto, aby si uvědomili, že jsou nesplnitelné. Já se domnívám, že vůbec celé kázání nahoře je takovouto provokací, která má přivést ty posluchače k tomu, že řeknou, no ale vždyť tohle to přece normální člověk není schopen splnit.
Myslím si, že tady bychom mohli zmínit jiný Lukášův text, kde se mu někdo nabízí, že ho bude následovat a Ježíš ho tam spraží tím, že ptáci mají svá hnízda, lišky douplat, ale syn člověka nemá kam by hlavu složit, tedy kam ho chcete následovat, nebo kam mě chcete následovat, jako by jim říkal.
Jiří, já teď si vzpomínám na prohlášení Petrovo, pane, my jsme opustili všechno.
To je spíš reflexe toho, co už se stalo a je to takové emotivní vyjádření, které prostě na něco navazuje. Jo, to není výraz jeho horlivosti. Kdyby to byl výraz jeho horlivosti, kterou tady Ježíš tlumí, tak by to asi znamenalo, my chceme opustit všechno a jít za tebou.
Ještě jsme u toho slova učedník, to je možná zvláštní slovo, které dneska zas má trošku jiný význam, nežli měl asi v tehdejší době.
Učedník byl asi spíš ten člověk, který pobývá v blízkosti někoho, kdo je mistrem, kdo je skutečným mistrem, ne v tom řemeslnickém slova smyslu, ale mistrem života. Takže kdo se tím, že s ním pobýval, jakoby od něj učil jeho gesta, jeho způsoby uvažování, jeho životní způsob, ne v tom smyslu, že by to napodoboval, ale jakoby se vystavil tomu mistrovi a ten mistr se do něj obtiskával. Takže potom to, co ten mistr má, dál žije v tom učedníkovi, který se později stane mistrem a zase to obtiskává do těch dalších. Takhle se, myslím, ty duchovní hodnoty a křesťanství samozřejmě patří k nositelům těch duchovních hodnot, takhle by se mělo šířit. Tedy ne takovou to intelektuální, racionální formou, že se to předává pomocí informací, ale že se to předává pomocí toho životního způsobu. A k tomu právě by měla sloužit ta církev jako prostor, kde by se to do těch lidí navzájem mělo obtiskávat, to učednictví.
Neboť když někdo z vás chce postavit věž, což si napřed nesedne a nepočítá náklad, má-li na dokončení stavby? Jinak by se mu všichni, kteří to vidí, začali posmívat, když by položil základ a nemohl by stavbu dokončit. A říkali by, tento člověk začal stavět, ale nemohl dokončit. Nebo táhne-li nějaký král, aby se s jiným králem střetl ve válce, což si napřed nesedne a nerozváží, je-li schopen z 10 000 utkat se s tím, kdo proti němu přichází z 20 000? Jestliže ne, pošle poselstvo, dokud je ještě daleko, a ptá se na podmínky míru. Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem.
My jsme řekli, že v tom textu nacházíme teze, o těch tezích jsme už mluvili, ale potom zde nalézáme také nějaká podobenství.
Jsou to dvě podobenství a mají na pomoci těm posluchačům, tedy nám, uvědomit si smysl těch tezí a skutečnost, že učednictví, tedy následování Krista, není v našich silách. Ta podobenství jsou tady řečena k tomu, aby přiměla posluchače, čtenáře, k sebereflexi. Ta podobenství zjevně vyzývají. Spočítejte si to. Spočítejte si náklady. Co má tím výpočtem vyjít? O čem ta podobenství jsou? Obě dvě podobenství jsou o tom, že ten, kdo si to spočítá, si uvědomí, že na to nemá. Uvědomí si, co není a že to není v jeho silách, aby byl tím učedníkem. Ani v jednom podobenství se nedošlo výpočtem k ujištění a potvrzení toho, že ten člověk má na to, aby postavil věž a má na to, aby sestavil armádu. Jakmile začne počítat, proto to počítání, proto ta sebereflexe je nutná, zjistí, že na to nemá. Takže obě dvě podobenství konfrontují člověka s možností selhání tváří tvář velkému úkolu a obě podobenství jej připravují na to, že může selhat, aby s tím počítal, a připravují jej na posměch lidí. Taková je skutečnost. Ta podobenství tam nejsou řečena proto, aby člověk si to spočítal a vyhnul se selhání, ale spíš, aby s tím počítal. Aby počítal s realitou, ne aby svou aktivitou nebo aktivismem se chtěl dostat mimo realitu. Takže ta podobenství mají těm posluchačům narušit jeho sebevědomí a z toho plynoucí aktivismus, horlivost, případně fanatismus.
Známý marxistický výrok o náboženství jako opiu lidstva tady dostává trošku na frak, protože tady naopak Ježíš hodně schlazuje případné horlivce a všechny, kteří by chtěli to náboženství mít jenom jako jakési opium, jako útěchu nebo něco, co by je mohlo pouze emocionálně nějak naladit na jiné dimenze.
Jako útěk z reality, že jo? Útěk do jakéhosi vysněného světa, což člověk, který ty tendence má, a je dobře, že prostě Ježíš těmto tendencím nepřitakává, že naopak toho člověka staví do té skutečnosti taková, jaká je.
No ale co tedy vlastně Ježíš po nás chce? Co chce po nás, kteří bychom chtěli být jeho učedníky?
Podle mého soudu, tak jak tomu textu rozumím, chce, abychom si uvědomili, že na to nemáme a chce, abychom věděli, že být jeho učedníky není naše starost nebo není v našich silách, ale v jeho silách. Mně se zdá, že výsledkem té sebereflexe má být modlitba. Když si to člověk spočítá a uvědomí si skutečnost, pak si zároveň uvědomí, že potřebuje, aby mu ten Kristus pomohl. Pokud k tomuhle dojde, pokud dojde k tomu vztahu s tím Kristem, který je formulován do té modlitby, pak se tím učedníkem začíná stávat v podstatě aniž by chtěl. Jo, on se tím stává, protože tím dává najevo svou závislost a tím dává najevo, že chce, aby ten Kristus se do něj obtiskával. Že jo? Takže takhle asi, kdybychom to chtěli doříct, to, co tam není, že jo, samozřejmě.
Zajímavý je i kontext celého toho úseku. Předchází mu podobenství o hostině, na kterou zve král své přátelé a oni všichni odmítnou a pohrdnou vlastně tou nabídkou. A samozřejmě na tu hostinu potom jsou zváni ti, kteří tam původně vůbec neměli jít, ti chudáci někde mezi ploty, tuláci a podobně. A na to následuje ta věta, šli s ním veliké zástupy, obrátil se k ním a řekl, kdo přichází ke mně, a teď je ten náš dnešní text. A potom ještě následuje, dobrá je sůl, jestliže však i sůl pozbude chuti, co jí dodá slanosti? Nehodí se k ničemu, než aby byla vyhozená a pošlapána. Jak to dát nějak dohromady?
No, co dáváte soli slanost? To není aktivita té soli, že jo? To je nějaká kvalita, kterou ta sůl má sama sebou, možná z hůry bychom řekli. A já bych řekl, že to je náznak toho, že tuhle tu kvalitu, tu slanost, prostě nemáme sami svým úsilím, že to máme prostě tím, že jsme takhle stvořeni a máme si to uvědomit, tu skutečnost. A teď ta návaznost na to podobenství o hostině, tam mně připadá, že ten král, kterým je zřejmě Bůh, tvoří taky věci, které nejsou v lidských možnostech. V možnostech těch chudáků není dostat se na královskou svatbu, ale díky tomu králi se tam ti chudáci dostat mohou. Podobně díky Ježíšovi se člověk může stát učedníkem. Kdežto ti, kteří byli pozváni, o kterých se to očekávalo, ti tam nebyli. Že? Takže to je takový konflikt, který v těch evangeliích se pořád objevuje, konflikt mezi těmi zbožnými, kteří měli tu svou představu, jak to učinit a nárokovali si to speciální zacházení, a mezi těmi vyřazenými, na jejich straně jakoby stál Ježíš a dával tím najevo, že oni předbíhají ty zbožné, a děje se něco, co prostě v lidském náboženském myšlení je téměř absurdní.
Jenomže, Jiří, zajímavé je, že těchto textů se zmocňují náboženští lidé a naopak je vykládají a interpretují tak, že chtějí ještě více zbožnosti, ještě více té lidské snahy, aby se splnily ty nesplnitelné požadavky, které zde jsou.
To je pravda, že se to šponuje potom a že se pak ti lidé začínají rozlížet po svém okolí, kontrolovat to, že jo, pozbuzovat tomuto náboženskému výkonu, ohánět se slovy, jako nebude-li vaše spravedlnost hojnější než spravedlnost zákonníků a farizeů. Ale i tento text je v podstatě formulován v úvozovkách absurdně, protože spravedlnost zákonníků a farizeů je tak dokonalá, že už dokonalejší být nemůže. A přesto Ježíš požaduje ještě lepší. To znamená něco, čeho člověk není schopen. Tak mně se zdá, že je potřeba této horlivosti neustále čelit. Nikoliv pasivitou, nikoliv nějakým racionalismem, jo? Ale prostě upozorňováním na to, že ta moc není v našich rukou, ale v rukou hospodinových.